kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa kibxata fulbaana 22/2020 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Paarlaamaan Itiyoophiyaa of eeggannoo jalatti filannoon guutuu biyyaa akka gaggeeffamu murteesseera gabaasa oduu keessaa qabna. Itiyoophiyaa keessatti barattoota 26,000,000 mana barumsaatti deebisuuf mariin gaggeeffamaa jira. Gama kaaniin kan du'aan boqotan haadha murtii mana murtii muummichaa Yuunaayitid Isteets bakka buusuun as Yuunaayitid Isteets keessatti falmii siyaasaa uumeera. Hoogganoota mormituu himannaan shoror keessummaaf kanneen biroo kaleessa irratti dhiyaate kan ilaaleenis gabaasa qabna. Pirojektiin aadaa, seenaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo mul'isan Finfinnee keessatti jalqabamaniiru walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Oduu addunyaatu dursaa tujube.
Attam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa filannoo biyyoolessaa 6ffaa tarkaanfii of eeggannoo COVID-19 fudhachuun waggaa kana geggeessuuf qopheen akka jalqabamu murtii dabarse. Manni maree bakka bu'ootaa walga'ii 20/4 kan waggaa hojii 5ffaa har'a waajjira muummicha ministeeraatti geggeessee jira. Walga'ii 20 sanaan koree dhaabbataan dhimmootii dubartootaa, dargaggootaaf hawaasummaa akkasumas koree dhaabbataan dhimmootii seeraa haqaaf dimookiraasiif ministiriin eegumsa fayyaa weerara koronaaf deebii kennuuf tarkaanfii itti aanu gamadaaleen gabaasa dhiyeesseef yaada murtiiwwan dhiyaatan irratti mari'atee yaada mormii tokkoof kan sagaleen kenneen hafan 8 sagalee olaanaadhaan raggaasiseera. Walga'ii har'aa kanaanis weerara COVID-19 ittisuu bu'uura godhachuudhaan manneen barnootaaf sochiin dinagdeef hawaasummaa akka jalqaban murtaa'ee jira. Manni murtii federaalaa abbaan alangaa hoogganaa paartii Baaldaraas jedhamu Iskindir Naggaaf kanneen biroo irratti himannaa dhiyaate irratti fooyyeffamni akka taasifamu ajajee jira. Manni murtichaa yakkawwan kun yeroo isaan itti raawwatamaniif bakka isaa ilaalchisee ibsi waan itti hanqatuuf murtii kennuu akka hin dandeenye beeksisee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Manni murtii olaanaan godina Shawaa Bahaa Obbo Lidatuu Ayyaalee wabii qarshii 100,000 akka bahan murteesse. Obbo Lidatuun himannaa isaan irratti baname meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu irratti yaada falmii dhiyaate ilaaluuf manni murtii fulbaana 20/2013 beellama qabatee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Himannaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu labsii 11/76/2012 keeyyata 22/3 darbanii jiran jechuudhaan Obbo Lidatuu Ayyaalee irratti mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaatti irratti banameen abukaatonni Obbo Lidatuu mormilee sadarkaa jalqabaa lama dhiheessanii kan turan yoo ta'u isaan sunniin otoo hin ilaalamin Obbo Lidatuun wabii qarshii 100,000 waamuudhaan akka hidhaadhaa ba'an manni murtii ajajeetiniin jira. Abbaan alangaa Obbo Lidatuun yoo kan bahan ta'e miliquu waan danda'aniif mirgi wabii akka hin kennamneef kan gaafateetiniin ture ta'ullee mana murtii ol aanaa godina Shawaa Bahaatti dhaddachii akka ragaa yaalaa dhihaateen wal qabateetiniin Obbo Lidatuun dhibee onnee fi kan biraa waan qabaniif akkasumatti ammoo yaala hordofanillee waan jiruuf haalli keessa jiran dhibee koronaatiin kan isaan saaxilu waan ta'ee fi teessoo jireenyaa idilee waan qabaniif haalli qabatamaa baduudhaaf abbaan halangaa dhiyeesse waan hin amansiifneef gadi lakkisuusaa ibseetiniin jira. Falmiin abukaatooleen Obbo Lidatuu himannaa abbaa alangaa irratti dhiyeessan keessa meeshaalee waraanaa hedduu jedhameetiniin kan dhiyaate sirrii ta'uu dhabuu isaatii fi meeshaan waraanaa tokko qofa akka ta'ee fi akkasumatti ammoo labsiin ba'e hanga waggaa tokkootitti galmeessa waan jedhuuf waggaa tokko waan hin guunneef Obbo Lidatuun yakkaan hin gaafataman walabaan gadhiifamuu qabu kan jedhan ta'uu abukaatolee keessaa Obbo Abdul Jabbaar Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Manni murtii silaa qabxiilee nuti kaafne hundumarratti bakkuma tokkotti ajaja irratti kennuu qaba turee amantaa jennu qabna turre maaliif walumaa bira kaafne qabxiilee sun dhiifamanii mirgu boobii irratti ajaji kan kenname. Haa ta'uuti garuu mirgu boobii irratti manni murtii irraa ajaja kana kennuun waan gaarii akka dansaatti ilaalla jechuudha.
Obbo Lidatuun Silumayyuu hanga ammaa hidhaan isaanii kan sirrii hin ta'inii fi dhiibbaa siyaasaa qofa kan jedhan pirezidantiin paartii dimokiraasawaa Itoophiyaa yookaan ammoo adeeppaa obbo Adaana Taaddasee murtee kanaan kan hiikame obbo Lidatuu qofa osoo hin ta'in mirga walabaan yaada ibsachuuti jedhan. Manni murtii gaafa fulbaana 20 bara 2013 beellama kenneetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Itoophiyaan yakka maallaqa waliin walqabatetti duuluuf jecha maallaqa haaraa baasuun see ni yaadatama. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed qarshiin abbaa 10,150 akka raabsaman kaleessa beeksisaniiru. Biyyattiin gaanfa Afrikaa yeroo jalqabaaf qarshii abbaa 200 beeksiftee jirti. Abiy Ahmed maallaqinni haaraan dinagdee sababa weerara vaayirasii koronaan miidhameef gatii sharafaa kufe fooyyessuuf gargaaraa jedhan. Lammiiwwan biyyattii qarshii isa duraanii jijjiirrachuuf baatii 3 qabu. Dizaayiniif eegumsaaf mallattoon qarshii sanarra jiru maallaqa kijibaan ba'u ittisuuf gargaaraa jedhanii kan amanan ta'uu aangawoonni beeksisaniiru. Maallaqi baankiidhaa ala deddeebi'u rakkoo jiru hammeessuusa baankileen ibsanii jiran. Itoophiyaan yeroo dhumaa maallaqa ishee kan jijjiirte 12 dura ennaa xumura lola Eertiraa waliin turetti. Humnootiin nagaa eegumsa Itoophiyaa haleellaa lootee seentota irratti geggeeffamu horsiisee bulaa irraa ittisuuf naannoo daangaa Keeniyaatti kan bobbaafaman ta'uu pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Yirdaawuu beeksisaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp haasaa gumii tokkummaa mootummootaa irratti dhiyaatuuf kan dursee waraabameen Chaayinaadhaaf ergaa cimaa kan of keessaa qabu akka dabarsan beeksisan. Tiraamp tuuta oduuf wixata kaleessaa ibsa kennaniin Chaayinaa ilaalchisee waan irratti fuulleffatan hin dubbanne garuu barreeffamni haaraan ba'an akka mul'isanitti Chaayinaan vaayirasii koronaa akkaataa isheen itti qabde gama laaleen qeeqa haaraa dhiyeessuu isaaniif jaarmiyaan fayyaa addunyaa Chaayinaa waliin walitti dhiyeenya qabu himannaa jedhu of keessaa qaba. Kan deeggarsa Yuunaayitid Isteetsi WHO irraa kutan Tiraamp dhaabbatichaaf Chaayinaan weerara kana sadarkaa jalqabaa irratti dhaabsisuuf hojii gahaa hin hojjenne jechuun balleessaatti muran. Tokkummaan mootummootaa Chaayinaan gocha isaanii kanaaf akka itti gaafataman gochuu qaba jedhan Tiraamp. Yuunaayitid Isteetsi keessaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii du'anii 200,000 dhiyaataa innaa jiru kanatti ejensii eegumsa fayyaa olaanaa kan mootummaa odeeffannoo marsariitii isaarra ture kan vaayirasiin kun attamiin akka daddarbu beeksisu haqee jira. Waaltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa jimaata darbe barruu maxxanseen vaayirasiin kun qilleensa keessa faca'ee fageenya hanga tokko irratti namatti darbuu danda'a jedhee ture. Waaltaan kun kaleessa akka tasaa qajeelfama kana haquudhaan kan duraan ture. Namni yoo fageenya meetira tokkoof qabxii 8 walitti siqeef walitti ennaa dubbatan, hafuura baafatan yookaan haxxiffatan vaayirasichi tamsa'uu danda'a isa jedhuun jijjiire. Ittaanaa daayirektarri CDC Dr. Jay Butler akka jedhanitti beeksisi sun xiinxala barbaachisu jala utuu hin darbin dogoggoraan maxxanfame. Akkaataa COVID-19 itti daddarbu baatilee hedduuf ogeessota fayyaa biratti falmii kaasisee jira. Baatii adoolessaa keessa biyyoota 30 ol irraa kanneen walitti dhufan hayyoonni saayinsii 200 ol ta'an waaltaan sun vaayirasichi qilleensa keessa faca'uun daddarbuusaaf ragaa jiru akka xiinxalu jaarmaya fayyaa addunyaaf xalayaa erganii jiran. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan barattoota 26,000 sababa dhukkuba COVID-19 barnoota malee ji'ootaaf mana turan gara mana barumsaatti deebisuuf mari'atamaa jira. Hoggansi ministeera barnootaa fi hogganoonni biiroo barnoota naannolee mariin har'a eegalan haala manni barnootaa banamuu irratti kan xiyyeeffatedha. Xumura marii kanaarrattis manni barnootaa yoom akka banamuu fi dhimmootii murteessoo ta'an waa'ee barnootaa irratti murteen hin argamaa jedhamee gama. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Hoggansi ministeera barnootaa fi biiroolee barnoota naannolee marii dhimma jalqabbii barnoota bara 2013 irratti eegalee jira. Marii kanarrattis guyyaa barnoonni bara 2013 guutuu biyyattiitti eegalu, guyyaa qormaanni kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa kennamu akkasumas manneen barnootaa dhuunfaa irratti komiilee ka'aa jiran ilaalchisuudhaan erga mariin gaggeeffameen booda murteen darba jechuun ministeerri barnootaa Dr. Geetaahuun Makuriyaa ibsaniiru.
Innis 5 tilluq isaaniitti, yommuu jemmeryaa'u, timirti beetin lamakfat. murtoowwan gurguddoo shanan jechuunis kan jalqabaa mana barumsaa banuudhaaf qophiilee akkamiitu godhamee naannoleetti godinaaf aanolee irrattis haalotni barumsa eegalchiisuuf mijataa ta'an akka jiran kan gamaagamu sadarkaawwan ministeerri barnootaa fi dhaabbatni fayyaa addunyaa kaa'e bifa guutuun barnoota yoom eegalchiisuu dandeenyaa kan jedhu irrattis fuuleffata murtoon jalqabaa. Inni lammaffaa immoo qormaatni kutaa 8ffaa fi kutaa 12ffaa yoom kennamu qabaa kan jedhudha. Inni 3ffaan haala kaffaltii manneen barnootaa dhuunfaa ilaalchisee kan maatiin hedduminaan kanaan duratti rakkataa turee fi komiis gara keenyatti dhihaataa ture ilaalchisee irra deddeebiin mari'atamus amma garuu kan murtoon itti kennamu ta'a. Haala kaffaltii ilaalchisees manneen barnootaa dhuunfaa maal gochuu akka qaban kallattii kaawamallaa.
Dr. Geetaahuun itti dabaluudhaan adeemsaa fi haala qophii sirna barnootaa haarawaa irrattis mariif gamaggamni taasisamee murteenni darbaa jechuudhaan dhimmi barnoota ga'eessotaas dhimma xiyyeeffannoodhaan bara kana ilaalamu jechuun ibsaniiru.
የጉልማሶችንም ትምህርት ላይ ከፍተኛ ሪፎርም አምጥተናል ስለዚህ ትምህርት ለገበሬው ምንድነው
በርምሰ ገይሶታ ረቲ ጅጅረ ሞላና ፍኔ ጅራ ከናፉ በርኖትኒ ቁናም ቡላፍ ማሊ ሆርሲሴ ቡላፍ ማሊ ወጀቱ ተመናፍ ማሊ ዱበርቱ ተመነኬ ሶኦለኒፍ ማሊ ከንጀሩ ረቲ ስርነ በርኖታ ከለቲ ጅጅርስሱን haala amma irra jirruun walqabatee karoora qabnu ilaalchisee riifoormii taasifnee jirra wixiname qorannoon kan dhiyaatu.
Bara barnootaa 2013 jalqabuudhaaf naannolee fi bulchiinsonni magaalaa haala qabatamaa naannoo isaanii irratti hundaa'uudhaan qophiilee taasisaa jiraachuu ibsaniiru. Obbo Zilaalee Mulaatu hoogganaa biiroo barnoota Finfinneeti. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti qophii barnoota eegaluudhaaf taasisamaa jirus ibsaniiru.
Kaffatanyaa yoona yookiin sirriichitannaa mooti eetamazagabee yaaloo Addis Ababaa laayinu.
Lakkoobsi olaanaan dhibamtootaa fi du'aatii COVID-19 galmaa jiru Finfinneettidha. Haala qabatamaa Finfinnee keessa jiruun vaayirasii koronaa ittisuuf jecha manneen barnootaa to'annaa dhibee kanaaf akka oolan taasifamaa turee jira. Manneen barnootaa bakka tursiisaa addaa poolisii fi wantoota garaagaraaf oolaas kan turani. Sochii mana barumsaa tajaajila kanarraa walaba taasisuu, biiffaa keemikaalaa fi haala mijataa hojii baruuf barsiisuuf uumuudhaaf hojjetaa jirra. Haalli jiru akka naannoo biraatti jennee yaaduu hin dandeenyu. Of eeggannoo addaa, galtee addaa fi yeroo addaa gaafata.
Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaati. Qophii taasifamaa jiru yeroo ibsan barattoota akka biyyattiitti jiran miiliyoona 26 keessaa miiliyoona 10 ol naannoo Oromiyaa keessatti waan argamaniif haala of eeggannoo qabuun qophii olaanaan taasifamaa jira jedhan.
Koviidiin kun badeen badu haala jiru keessatti barsiisuu jalqabne waan ta'eef nuti daree 32 ol ijaarra. Barsiisota immoo kolleejjii keessatti amma gaasa dafaa barsiisaa 24,000 fi 240 nu barbaachisa. Barsiisota 25,000 300 harka qabna. Isaa yaamnee dafnee qormaata kenninee gara qaxariitti akka deeman goona. Akka rakkootitti kan jiru keessoo barataa isa kanas gargaarsa tokko tokko barbaadaa jirra. Karaa biraatiin immoo kee bishaan galchuu dandeenyutti bishaanis mana barumsaa hedduu irratti galchinee mana fincaanii bakka jirres haalitti galchinee jirra. Amma haala of eeggannoo qabu galmee jalqabnee jirra. Barataa 1,12,2 galmeessina jennee yaadaa jirru. Tamma guyyaa kaleetti ijoollee 3,4 galmaanee jiru.
Marii ministeerri barnootaa qaamolee dhimmamtootaa waliin qopheessee mari'atamaa jiru bor murteewwan garaagaraa dabarsuudhaan akka goolabamu ministeerri barnootaa ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kan du'an boqotan haadha murtii mana murtii muummicha Yuunaayitid Isteetsi bakka buusuun dhimma filannoo pireezidaantummaa kan 7 hafe keessatti falmii siyaasaa uumeera. Pireezidaant Tiraamp hatattamaan nama bakka buusuuf akka jiran dubbatu. Mormituun isaanii Deemookiraatichi Joo Baayiden immoo nama filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi injifateetu nama kana bakka buusuu qabaa jedhu. Gabaasaa ergame Soraad dhiyeessa.
Demokiraatotaa fi Rippaabilikaan abbaa seera mana murtii waliigala Ameerikaa kan bakka buufamu yoom filachuu malli irratti falmeetti jiran. Nama ammaantan fuula isii namatti filuuf barbaaduu jiran kun Ruut Ginsberg jimaati dabr ganna 87 lubbuu dhabde. Namni mana murtii ta'an keessa bara hedduu hojjechaa ba'e. Joo Baayiden namni paartii Demokiraat keessa pireezidaantii ta'uuf dorgomuu jiru filannoo pireezidaantummaa sadaasa 3 duubatti abbaa seeraa ka fedhan filachuu malanii jedhu.
The voters should make it clear on this issue as so many others.
Warri filatu dubbii tanaaf tadhibiillee keessa qulqulleeffatee murteeffachuu male. Wanni biyyi tanaa cufti harkummata jedhe. Harkummata Ameerikaa harka uummata abbaa fedhe filatu jedhe. Pireezidaantii Tiraamp ammoo torbaanuu kana keessa abbaa seera mana murtii waliigalaa filanna dubartii filannaa jedheetiin qale irra deebi'eetiin mirkaneesse. Jechi kanaan dubartoota yaada paartii isaa deeggaran baadiyyaa magaalaa dhiyaattuu fi keessattuuyyuu warri yaada horii mootummaatiin ulfuuf irra baasuun hin deeggarre watti dhaamachuu jira jechuun.
I'm just doing my constitutional obligation. I have an obligation to do this.
Itti gaafatam seeriin akkanneen hojjechuu jira tanuma tan tolchuuf itti gaafatam qabaa jedha pirezidaant Tiraamp. Akkanaan deemee jennaan mana murtii waliigalaa haa abbootii seeraa sagala qabu keessaa jahaaf sadii taatiif jechuudha. Abbootii seeraa yaada paartii isaa deeggaran ja qabaata gam kaaniin ammoo sadii jira. Abbaan seeraa mana murtii waliigalaa haga lubbuun jiru waan hojjetuu fi Tiraamp filame filamuullee baatu yaadi paartii isaa hagjarii sun lubbuun jiru. Haga namni dhibii ittiin filin haga guddaan kam gara yaada paartii isaa fudhattaati. Barbara Perry Yuunivarsiitii Virjiiniyaa Damee Miileritti daayireektar qorannoo pirezidaantotaati.
They can be impacting the court and American politics and government for decades after a president has appointed.
Muraa mana murtiitiif siyaasaan Ameerikaallee harki isaanii jira. Hojii mootummaa Ameerikaallee gadaa abbaa hedduutiif murteessuu danda'an maan jennaan nama hedduu waan qabaniifetti. Akkana isaanaan ammoo demokiraatotii sodaa qaban. Sodaan isaanii yooyyuu jarii paartii Tiraamp qabu haga guddaan mana murtii waliigala keessi jiraate. Fakkeenyaaf caasaan fayyaa Ameerikaa bara pirezidaant Obaamaa keessa bahe hafuu danda'a. Yaadi dhibiin kaabbaan fedhe kun fedhetti wal fuudhu. Yaadi dhibiin jari sodaatu dubartii yooyyuu feete qarqaarsa horii mootummaatiin ulfuuf irra baasuu dandeettiillee irraa hafuufa danda'a. Seerii qilleensi jijjiirameen ittiin to'atan kabara Obaamaa baay'ee irraa hafuufa danda'a. Yoo fakkeenyaaf mana murtii waliigalaa keessa jari haga guddaan yaadi Tiraamp qabu yooyyuu mo'ate sulleen irraa hafuu danda'a. Wumtaa ta'eef iyyuu pirezidaanti Tiraamp akka nama Ruut Ginsberg bakka bu'u filannoon duratti filatan jabeessee paartii isaa Rippaabilikaanit dhaamate. Demokiraatotii tana dhaabuuf ammoo ammatti maan tolchuu danda'anii jedhaniitiin dhiidessaniitiin hin dubbanne. Ammatti paartii Rippaabilikaan keessa seenaatarii Alaaskaa Liisaa Murkowiskii fi seenaatar Meeyin Suuzan Koolins ta'uufuuf iyyuu marroo itti aantu filatamuuf shakkii keessa jirtutti abbaa seeraa mana murtii waliigalaa filannoo pirezidaantummaatiin dubatti filachuu malanii jedhaniitiin dubbachuu jiran. Paartii Rippaabilikaan keessa yoo iyyuu namni afur paartii Demokiraatotaatti dabalameetiin abbaan seeraa mana murtii waliigalaa filannoon dubatti filatamaa jedhe harka guddaa waan laalaniif. Filannoon duubatti taati. Ameerikaan bultii 41tiin duuba pirezidaantii filatti. Nama lamatti irraa wal dorgomuu jira. Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp. Amma taga guddaan Joo Baayidenitti Tiraamp turu jira. Qalbiin nama ammatti filannoo abbaa seeraa mana murtii irra jirti. Tuniin yaada nama akkam akka jijjiiruu dandeetti ammatti beekuu baannullee wanni mirkana nama Ameerikaa vaayireesuum keessa akkumitti filatettuu filachuuf kurfoo jira.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganaa mormituu kate Jawaar Mahammadiif kanneen biroo 22 wiixata kaleessaa mana murtiitti dhiyaachuun himannaan shororkeessummaaf kanneen biroo irratti dhiyaatee jira. Miidiyaa OMN hoogganaa katuree fi kan ifatti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed qeequun beekamu Jawaar Mahammad baatii waxabajjii darbe weellisaa beekamaan Hacaaluu Hundeessaa egaajjeefame booda hidhame. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti himannaan irratti dhiyaate kun Oromiyaa keessatti muddamiinsa kaasisuu malaa jechuusaani Saayimon Maartis Finfinnee irraa gabaaseera. Kan televiziyoona OMN hoogganaa ture Jawaar Mahammad baatii Sadaasa Dabre muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin wal argee ture. Kunis ajandaa tokkummaa biyyaa Dr. Abiy qabu keessa deebi'ee ilaaluudhaan Oromiyaa dabalatee naannoleen hundumtuu mirga ofiin of bulchuu akka qabaatan amansiisuuf abdii godhatee ture. Garuu hariiroon lamaan isaanii gidduu hin milkoofne. Jawaaris dhaabbata morkitootaa kan ta'e Kongiresa Federaala Oromootti dabalamuun mootummaa irratti duula gaggeessuu jalqabe. Kunis istaadiyeemii adda addaa keessatti bakka namoonni tuucha'an keessatti ture. Sanbood gara dhuma baatii waxabajjiitti weellisaa Hacaaluu Hundeessaa egaajjeefamee booda Jawaarii fi kanneen biroo weellisticha jaallatan gara bakka dhaloota Hacaaluu ta'e Amboitti gaggeessaa turan. Namni tokko kan eenyu akka ta'e ifan taane sirni gaggeessaa reeffa Hacaaluu Finfinneetti akka ta'u murteesse. Achiis humnootii nageenyaa kan federaalaaf deeggartoota Jawaar gidduutti wal dura dhaabbannaan uumame poolisiin tokko ajjeefame. Sana booda Jawaar hidhame. Aangoonni amma Jawaar gama OMN'n kana malees haasawaa godheen hokkara gosaa kakaasee jechuun himatan shira telekoominikeeshiniif shororkeessummaan himatamee jira. Himannaan Jawaar irratti dhiyaate kun filannoo biyyattii keessatti gaggeeffamu kan ammatti yoom akka ta'u hin saganteeffamne sanatti akka hin hirmaanne ittisa. Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa gameessa kata'an William Davison akka jedhanitti
unless prosecutors provide convincing evidence during this upcoming trial that these Oromo opposition leaders are guilty.
Himata jabarratti dhiyate kana hogganoonni mormitu kan Oromo raawwachu isaani abbaana langaara gaaman siisaa ta'e hin dhiyeessu taanaan akkasumas adabirratti murama taanaan uummanni hedduun keessumaa kan Oromiyaa keessaa waan hubatu qaba. Kunis mootummaan Itoophiyaa ammas manni murtii yakka qoratu siyaasa waliin walqabachuusaa hubata. Kun immoo filannoon guutummaatti haala demokiraatawaa ta'een gaggeeffama abdii jedhu san hin ta'uu jedhan. Kanneen wixata kaleessaa mana murtii duratti dhiyaatan keessaa ittaanaa dura taa'aa kafaa'u obbo Baqqalaa Garbaa tokko turan. Isaanis hokkara kakaasuuf shororkeessummaan himataman. Ilmi isaanii Saamu'eel Baqqalaa VOA'f akka ibsetti deemsa mana murtii isa sadarkaa duraa hedduu irratti ega argamee booda dhimmi abbaa isaatii siyaasa waliin kan walqabate ta'uu amaneen jiraa jedha.
We expect them to come up with something a bit believable but they just pulled the
waan xiqqoo amansiisaa ta'ee fudhatanii dhiyaatu jennee eegne turre. Garuu haxxummaa isa durii deebisanii fidanii shororkeessummaa shira telekoominikeeshinii fi kanneen biroon himatan. Kun mormitoota siyaasaa jajjaboo kan faallaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbatan dhabamsiisuu irratti qiyyaafate. Deemsa seeraa hordofnaan adaba irratti murteessu jedhee hin yaaduu jedhe Saamu'eel. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed torban darbe erga baatii bitooteessa bara 2018 kaasee Itoophiyaan ce'umsa demokiraatawaaf guutummaatti cichaan hojjetaa jirti jedhan. Barruu The Economist jedhamu irratti akka barreeffametti barbaachisummaan pireesii walabaa hawaasa siviilii jabaa ta'e mana murtii walabaa fi waltajjii siyaasaa banuun akkaan barbaachisaa ta'uu Dr. Abiy irra deebi'anii mirkaneessanii jiran. Garuu namoonni dhuunfaa fi gareeleen Itoophiyaa keessaa hagi tokko addaan qoodaminsa gosaaf amantii akkasumas jibba facaasaa jiru jedhan. Gama kaaniin Abukaatoon Jawaar, Obbo Kadir Bulloo, Wixata Kaleessaa, Jawaarii fi Obbo Baqqalaan mirga uummata Oromoo miliyoona hedduu sagalee ta'an jedhaniiru.
What Jawaar and others have been doing for the past 2 days, they were challenging.
Jawaarii fi kanneen biroon waggootii darban lamaaf kan hojjetaa turan karaa seeraan ture. Kun immoo uummata gurmeessuudhaan waan barbaadan karaa seeraan akka argatan gochuudha jedhan. Jawaarii fi himatamtoonni kanneen biroo kamisa fuullee keenya jechuun fulbaana 24 bara 2020 mana murtiitti deebi'anii dhiyaachuuf jiru jechuudhaan Saayimon Maarks Finfinnee irraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Bulchiisa magaalaa Finfinnee keessatti aadaa, seenaa fi duudhaa fi eenyummaa Oromoo kan mul'isan piroojektoonni jalqabamuu isaaniitu ibsameera. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa akka ibsetti piroojektoonni ijaaramaa jiran mana barumsaa aartii, mana nyaata aadaa, bakka oomishaa fi gurgurtaa huccuu aadaa Oromooti. Namoonni piroojektii kana daawwatan yaada kennan dabalatee Tsahaayi Daamxoo gabaasa ergite qabdi.
Piroojektoonni ijaarsaa aartii fi aadaa Oromoo waliin walqabatan Inistituutiin Aartii Oromoo, Giddugalli Oomishaa fi Gurgurtaa Uffata Aadaa Oromoo, Dhaabbanni Leenjii Nyaata Aadaa Oromoo akkasumas Manni Nyaataa Aadaa Oromoo sadarkaa isaa eeggate magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran aadaa fi eenyummaan Oromoo Finfinneetti akka deebi'ee itituuf shoora guddaa qaba jechuun Biiroon Aadaa fi Turizimii Oromiyaa ibseera. Obbo Kabbadaa Deessaa hoogganaa Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaati. Piroojektoonni sadii birrii biiliyoona 1 siquun Finfinnee keessatti ijaaramaa jiran akka faayidaa garaagaraatiif oolan ibsaniiru.
Finfinneen kan keenya jechuurran kan hafe homaa as keessaa hin qabne. Waan dhaabbata wayii waan Oromoo kan Oromoo agarsiisu homaa as keessaa qabaachaa hin turre. Piroojektoonni kun inni kun mana barumsaa aartii Oromooti. Inni kaan immoo bakka qophii nyaataa aadaati boolee kan jiru. Kan lidataa jiru immoo bakka agarsiisa meeshaalee aadaa Oromooti. Isaan kun hundiyyuu jalqaba irratti matuma isaaniitiin jiraachuun fiizikaalii jiraachuun isaanii oromonas keessa jiraachu abbaa ta'u ragaa guddaadha jechuudha, agarsiistuu guddaadha jechuudha. Inni jalqabaa isa kan inni lammaffaa eenyummaan oromoo kan Finfinnee keessatti ittiin ifuu danda'u aadaan oromoo yoo as keessatti calaqqise isaan keessaa mana barumsaa aartii oromoo jechuun matuma isaatiin aartii oromoo irratti nama barsiisuun leenjisuun waan guddaadha. Uummanni aartii hin qabne homaan qabu aartiidhaan oromoo cimsuun waa hundaanuu cimsuudha. Aartiin motora waa hundaati waan ta'eef siyaasafis dinagdeefis hawaasummaadhafis. Inni biraa nyaata aadaa godinoota garaagaraa nyaata aadaa as keessatti leenjisuu jechuun amma akkuma agartan dhaloonni ammaa kun nyaata kaleessa uummanni oromootti fayyadamaa ture irraanfatee jira. Inni kun haadholiidhumaan qofa akkasiin itti fufuu hin danda'u. Kanaafuu dhaloonni akka baratu leenjiidhaan akka baratu barachuu bira darbee akka itti fayyadamu kanaa olittis uummanni biyya kanaa uummanni addunyaa amma keessumaa kan naannoo boolee jiru buufata xayyaaraa taanee jira. Kanaaf walumaa galatti waan oromoodha oromoon as keessatti eenyummaan isaa deebi'ee akka itituuf akka latuuf waayee aadaa oromoo waayee aartii oromoo nyaata aadaa oromoo uffannaa oromoo meeshaalee oromoo as keessatti agarsiisuu jechuun biyya kana kan oromoo ta'uu agarsiisuu bira darbee eenyummaan oromoo akka as keessatti calaqqisu gahee guddaa qabu jechuudha.
Piroojektoonni kunneen yeroo muraasa keessatti akka xumuramaniif hojjetamaa jira kan jiran obbo Kabbadaan baasiin ijaarsa piroojektoota kanaa biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaa irraa akka ta'e ibsuudhaan abbummaan piroojektoota kanas kan bulchu biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaati jedhan.
Piroojektoonni kun sadarkaan isaanirra jiran akkuma beekamu bara kana kan hojiin isaanii eegale naannoo 89 piroojektoota 3 kan jiran gamoowwan 4 garuu walii galatti isaan keessaa kan sadarkaadhaan wal caalu amma deeman sadarkaadhaan wal caalu naannoo 50% dhiyaatanii jiru sadan isaanii yoo guutuu baatan illee gara kanatti siqanii jiru akkaatan raawwii isaanii yeroo kennameef keessatti yoo jalqabuu baate illee amma deemamee jiru sadarkaa eegamee ol. Piroojektoonni kun baay'een isaanii waggaa lama yeroo waggaa lamaa fi ji'a 4 waan akkanaa keessatti xumuramu jedhamanii kan yaadamanii turanii yeroo sanatti xumuramu jenneetti kan turanii haa jalqabanii iyyuu malee akka waliigaltee mallatteessinee hin eegalle sababa lafti asii kun baankii lafaatti deddeebi'ee eeyyamni garaagaraa waan adda addaa barbaachisa bu'aa baay'insa baay'ee bal'aa ture ammas raawwannutti yeroo itti mallatteeffamee fi yeroo itti eegale baay'ee walirraa fagaata haa ta'uuti akkuma argitan amma as gamoo lamatu jira. Kan boolee amma arginee jirru akkuma argitan gara dhumuutti deemee jira. Lidataan illee akkasuma piroojektoonni kun sadarkaan isaanirra jiran sadarkaa yerootti xumurama jedhame keessatti xumurama jennee.
Namoota piroojektoota kana daawwatan keessaa haati siiqqee Atsaduu Tolaa isaan tokkodha. Waa'ee piroojektoota kanaas akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Har'a Finfinnee kana daawwiidhaaf dhufne ijaarsa adda addaa ijaarsa bakka aadaa nyaata aadaa barmoota aadaa irratti barsiisan calqabame arguun keenya Oromoo maraafu. Gammachuudha baga gammaddaniin jedha oromoon akka asitti deebi'ee waan aadaa isaa kana calanqisu haawwotiin abbootiin aadaa dabre aadaan keenya suni abbootiin keenya hin baranne abbootiin keenya mataa isaanii keessira baay'ifamee macaafan barra'ee hin jiru sammuu wannoo keessa jira jaarsota keessa jira abboota keessa jira haawwota keessa jira hayyoota keessa jira wanta kana asitti ijaaramee of duratti. Oromoon kan irraa baratu kan barsiisu ta'ee nyaata keenyas nyaata aadaa nyaata gammachuu kan addunyaan itti hawwitu akka hojjennuun jedha kanumarraan ammas itti aanne kan nu hafus akkanumatti akka xumurru rabbi nuun haa jedhuun jedha.
Artisti Tsaggaayee Dandanaa immoo gama isaatiin Instituutii Aartii Oromoo kana keessatti of ilaalla. Aartiin Oromoo saayinsiidhaan akka deeggaramuufis gumaacha guddaa qabaa jechuun ibseera.
Gaaffii yeroo baay'ee gaafachaa turreedha. Bakka manatti jirru kun bakka artiskuulii Oromiyaa jedhamee kan beekamudha. Agammaatti aartiin Oromoo artistoonni Oromoo dhuunfaadha waan horata duwwaadhaan hojjetaa turanii. Kan saayinsiidhaan deeggarame barnootaan kan deeggarame miti kanuma gaafataa turre gaaffii nuti gaafanneef deebii guddaa kun baay'ee gammanne aartiin Oromoo saayinsiin deeggarame barnootaan ta'uu qaba. Aadaa qofa otoo hin taane sagaleen Oromoo eessaa ka'ee ammam gaa ammam bal'ataa ammam dhiphata jennee sagalee Oromoo kana mana muuziqaa yaariditti dhabaa turre muuziqaa Oromoo keessatti Oromoo keessatti arguu hin dandeenye amma Oromoon saayinsiidhaan sagaleen Oromoo maal akka ta'aate kan fuulduratti itti arginu mana barumsaa saayinsiiti baay'ee gammanne kana kan gaafataa turre.
Ijaarsi piroojektoota kanneen gaaffii yeroo dheeraadhaaf gama aartii fi aadaa Oromootiin ka'aa tureef deebii kan deebisuu fi dagaagina aartii fi aadaa Oromoo irrattis jijjiirama fida jedhamee itti abdatameera. Kanaafis yeroo gabaabaa keessatti xumuramee tajaajilaaf akka qaqqabu ariitiidhaan hojjetamaa jira jechuun Biiroon Aadaa fi Tuuriizimii Oromiyaa ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Radion Sagale America galgala keessa saala maawalakkaa jalqabee hanga sa'a sadiit meetir baandii 22 25 31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.